Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
EU's nye kommissionsformand Ursula von der Leyen vil især fokusere på to ting i fremtiden for EU. Den ene er knap så overraskende klimaindsatsen. Den anden er oprustning af forsvaret. Man kunne sige, at de to ting slet ikke hænger sammen. Og man kunne også sige, at de to ting har altafgørende betydning for hinanden. Frem mod 2050 estimeres det, at 140 millioner mennesker vil migrere fra hjemlandene til andre lande på grund af klimaforandringer. Og i forhold til andre steder i verden, så er Europa og især Danmark et godt sted at være i fremtidens klima. Men hvor meget skal vi frygte at blive overrendt med klimaflygtningen, og hvad gør vi for at undgå det? Det snakker jeg med generalsekretæren i Care Danmark om, som har fokus på især flygtninge fra Afrika og Asien. Ligesom vi også zoomer ind på en afrikansk familie fra landet Malawi, som ligger i den sydøstlige del af kontinentet, og har klimaforandringerne helt tæt på i form af tørke og oversvømmelser. Det gør vi sammen med Daniel Ryge, som du måske har hørt om, da han for 6 år siden blev taget som gidsel af Islamisk Stat, og altså var gidsel i 398 dage, men som nu har været helt tæt på klimaforandringernes konsekvenser for nogle af verdens fattigste lande. Og så skal vi sammen med klimaformidler Jesper Theilgaard, Marie-Louise Bøjsen Lindahl fra den grønne tænketank Frej, og klimachef i Coop, Peter Kjærgaard Svendsen, snakker om fremskridtene med COP25 i Madrid, eller måske manglen på det samme. Måske har vi kun det skæg, vi selv sidder på, men bare vi ikke sidder på hænderne. For som mange efterhånden har understreget, så er det tid til handling, ikke mere snak. Det her er Klimatosset. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Nina Bendiksen, og jeg håber, du slapper af og er klar til at komme med til et sted, hvor klimaforandringerne ikke er noget, man taler så meget om, men en virkelighed, man bare lever med.
Radio 4 taler med Danmark.
Jamen, så vil jeg sige velkommen til dig, Daniel Ryge. Du er kommet her i studiet for, vi skal snakke om en bog, du har begået. Du arbejder som fotograf og foredragsholder, hvor sidstnævnte i hvert fald i lang tid har omhandlet de forfærdelige hændelser, som du oplevede, da du for snart en del år siden blev holdt som gidsel i eller af Islamisk Stat. Men nu har du altså været afsted for at fotografere igen. Hvor har du været henne?
Jeg har været i Malawi og lavet den her bog, som du nævner.
Ja, og vifter med her. Ja.
Som du har i hånden.
Ja, tung.
Mens vi venter. Som jeg har haft gang i fra 2016, og så udkom den her for en måneds tid siden. Jeg har været et langvarigt projekt.
Det må man sige, 3 år er alligevel en chat at ja. Lave en bog på.
Ja.
Den handler jo om en bestemt familie, som du har fulgt. En familie, som arbejder og bor og lever i det, som vi snakker om, men sjældent oplever herhjemme, nemlig både tørke og oversvømmelser, altså noget, som der bliver værre og værre. Hvordan har du oplevet det, da du har været nede hos den her familie?
Jamen, jeg har været dernede 6 gange, så i alt 3 måneder har jeg brugt sammen med den her familie, Kondisa, hvor jeg sådan... Jeg tog der ned, fordi at der var en tørke i 16, som jeg skulle dække. Og der møder jeg så ham her, hovedpersonen, Mr. Kondisa, som taler flydende engelsk og er landmand og lidt præst ved siden af. Og sådan får jeg god kontakt til ham og får lov til sådan at flytte tilbage dertil. Og faktisk flytte ind i hans lille hus sammen med hans familie, som jeg jo selv tænkte var en unik mulighed for at komme meget, meget tæt på de her mennesker og opleve deres verden ud fra deres perspektiv, i stedet for, at det var mig, der kom ned og fortalte om deres liv. Og som de sagde, at det er meget sjældent, at der er nogen, der faktisk bliver her meget mere end et par timer, når de kommer udefra og skal fortælle vores historier. Og det synes jeg i sig selv var unikt. Og så tog jeg egentlig bare tiden til at læne mig tilbage og prøve at finde ud af, hvordan oplever de deres eget liv. Og det tog mig lang tid faktisk at finde ud af, fordi at vi kommer fra to fuldstændig forskellige verdener. De kommer fra en verden, hvor religionen fylder enormt meget, hvor jeg kommer fra en verden, hvor vi hylder videnskaben enormt meget, hvor vi i Danmark jo kan se ind i fremtiden og fortiden og nutiden og har alle mulige perspektiver og eksperter, jeg ved ikke hvad, hvor en mand som Mr. Condisa, han lever jo meget af hans egne erfaringer og sådan, hvad han selv oplever. Og det var jo enormt interessant at gå på opdagelse i. Og så er det jo svært at lave en historie om klimaforandringer i Afrika, som så skal formidles til danskerne, fordi vi jo hurtigt putter det i en bås. Så der var mit mål var ligesom at se, jamen, hvor mange steder kan jeg skabe en parallel eller en sådan identifikation for læserne hjemme i Danmark. Og det var så det, jeg sådan prøvede at holde mit fokus på det meste af tiden, hvor jeg blandt andet jo finder ud af, at han har nogle køer, og at de fungerer ligesom som sådan en bank for ham. Så det er ligesom der hele hans verden eksisterer rent økonomisk. Så når der er gode vejrforhold, jamen, så bliver de frugtbare for kalve, og det vil sige, så forrenter hans investeringer. Men hvis der er en tørke, jamen, så får de ikke kalve, og så får han ikke noget afkast for de der køer. Og det vil sige, at han stille og roligt mister sin formue eller sådan sine midler til at navigere med. Og det synes jeg jo var noget, jeg kunne genkende fra en almindelig finanskrise herhjemme i Danmark. Mm. Altså der, hvor man tror, at man har noget, der har en værdi, og så lige pludselig fra den ene dag til det andet, jamen så kan det ligesom forsvinde ud af hænderne på os. Så der er der alle mulige steder, hvor jeg har forsøgt at se, okay, hvor kan jeg mærke hans... Altså, hvordan kan jeg forstå hans verden, når jeg sådan tænker på mit eget liv? Og det synes jeg, køerne blandt andet var et rigtig godt billede på.
Ja, meget godt billede. En kobank, kan man sige. Der er herhjemme, der snakker vi jo meget om klimaforandringer, når der sker noget i vejret, som her i Danmark måske ikke er særlig voldsomt, men kan være voldsomt for os. Det kan være en stormflod, det kan være sidste år havde vi en meget varm sommer, og uanset om man kan sige, at det ikke i sig selv er en klimaforandring, så vil vi tale om klimaforandringer, fordi det virker så voldsomt. Hvordan har de det dernede i forhold til, når de så mærker en tørke? Tænker de så, nå, det er klimaforandringer, eller er de bare i det?
I starten, der forsøgte jeg at lade være med at tale alt for meget om klimaforandringerne. Jeg vil gerne have ham til selv at sige de ting. Jeg vil ikke trække det ned over hovedet på ham. Men vi talte rigtig meget om for 25 år siden. For der havde der været en stor tørke. Jeg tror, det var i 92. Den refererede han tit til, og han refererede tit tilbage i tiden for ligesom at hjælpe mig med at få en idé om forskellen fra før og nu. Og der var der ingen tvivl om, at han og alle de andre landmænd, der nogle gange er i den her lille by Kakoma, de taler alle sammen om, at vejret er blevet voldsomt ustabilt over de sidste 25 år. Og det handler jo om, at tørkeperioderne bliver længere og længere, og regnperioderne bliver kortere og mere intense. Og så det er jo hans oplevelse af klimaforandringerne. Det er jo, at han ikke kan forudse vejret. Han har svært ved at tilpasse sin jord og sin måde at dyrke jorden på i form af de her skiftende vejrforhold. Så det er jo klimaforandringerne for ham helt konkret. Mm. Men det er jo sket over en så lang periode, at han jo også har forsøgt at tilpasse sig. Men det er enormt svært, fordi der ligesom, altså, hvad kan man sige, det afrikanske klima er jo fantastisk for en landmand, fordi de kan jo gro tre gange om året, eller høste tre gange om året, hvor vi jo kun kan høste en enkelt gang herhjemme i Danmark. Men når at regn så kommer i en så kort periode, så mister de ligesom den mulighed. Og det gør, at de bliver nødt til at effektivisere deres landbrug på en anden måde. Men de er ligesom nået ind i en ond spiral, eller Mester Condisa er i hvert fald nået ind i en ond spiral, hvor han ikke længere har mulighed for på samme måde at investere, fordi han stille og roligt, måske har tænkt, at det bliver nok bedre i morgen, men det er det så ikke blevet. Og det er så der, han mærker klimaforandringerne allermest. Hvis han kunne skrue tiden til 15 år tilbage, så ville han formentlig investere på en anden måde, end han har gjort. Men det er ligesom for sent nu. Det er en stor udfordring for ham.
Men han er også begyndt at omstille alligevel en lille smule. Der står blandt andet i din bog, at han prøver at dyrke ris nu, fordi de kan tåle mere vand, hvilket jo kommer i, sådan, i mængder, om ikke andet, selvom der så også kommer at tørke. Så han er alligevel en lille smule bevidst om det her, og man kan vel godt kalde det en ny investering, det han går i gang med.
Han er ekstremt bevidst, grunden til, at jeg valgte lige præcis Mr. Condisa, var jo også fordi, at han var jo ikke bunden af samfundet derude, som vi jo ofte ser, når man som fotograf tager ud og fotograferer sådan en katastrofe eller en udfordring. Han er jo en af de mere ressourcestærke, en af de mere manøvredygtige i det her samfund. Og det synes jeg gør ham interessant, fordi at så har han lige pludselig nogle valg at kan træffe hele tiden. Han har jo de her køer, han kan sælge for ligesom at investere i noget andet. Og det gjorde han den første tur, jeg var dernede. Der havde han lige solgt to køer og købt et stykke nyt land, der ligger i det, han kalder lowland, fordi han ikke længere kan dyrke majs i highland, som man kunne førhen. Det bliver simpelthen for tørt, så han bliver nødt til at gå længere ned, hvor jorden er mere fugtig. Men det gør også, at han er mere udsat for de her oversvømmelser, når de endelig kommer. Så hele den her metode for ham at tilpasse sig og agere, det sker jo hver evig eneste dag, og han tester alle mulige nye afgrøder, som du siger, ris. Så planter han halv ris, halv majs, fordi kommer der en oversvømmelse, så kan risene forhåbentlig overleve. Kommer der en tørke, jamen, så kan han grave et hul, og så kan han vande sin majs, og så skal han nok få nok op til, at han lige præcis kan få tingene til at løbe rundt for hans familie. Men han kan ikke skabe et overskud.
Nej.
Og det er det her, der er vigtigt i min optik, fordi vi taler nogle gange om det her med, jamen hvorfor skal vi sende nødhjælp derned, hvis får de for meget, eller sådan. Men problemet her er jo, at han vækster ikke. De kan ikke vækste lige nu. Tværtimod, i 2014, der havde han 19 køer, og sidst jeg var dernede i marts måned, der havde han 7 køer tilbage. Så han mister jo hele tiden sin formue. Og det ved vi jo alle sammen godt, hvad det betyder herhjemme i Danmark. Jamen, så bliver du nødt til at dreje nøglen om. Og når man drejer nøglen om et sted som Kakoma, jamen, så bliver du nødt til at finde et andet sted og opholde dig. Og det er jo der, hele bogen bliver relevant i den her snak om klimaflygtninge. Altså, hvor kommer de fra, og hvad er det, der skubber dem afsted ud i verden? Og det er jo, at de ikke har et bæredygtigt landbrug mere, som de havde for 25 år siden, eller som han havde i 2014. Der er der bare virkelig sket meget på de år. Så det er der, jeg oplever den største, det er der, jeg betragter den største katastrofe for ham. Det er, at han er ustand til at vækste. Vi lever i en tid lige nu, hvor vi ved rigtig, rigtig meget. Eller vi kan i hvert fald læse meget ind i fremtiden i forhold til, at der ligesom er eksperter, der udforsker, hvordan kommer verden til at se ud. Og vi skal jo helst undgå, at folk bliver tvunget på flugt. Vi skal jo gerne gå ind og kigge på årsagen frem for katastrofen. For hvis vi går ind og kigger på årsagen, så er der måske også en mulighed for, at vi kan gå ind og diskutere om, hvordan vi ligesom kan modarbejde denne her tendens, der kommer.
Jeg er taget ud til Kær Danmark for at snakke med deres generalsekretær, Rasmus Stur Jacobsen. For lige at få nogle tal på de her klimaflygtninge, om det er noget, vi skal reelt bekymre os om, og i hvor stort omfang af de her klimaflygtninge, de kommer og banker på vores dør.
Jeg tror, at risikoen for klimaflygtninge i Europa og i Danmark er meget stor. Og det er der flere forskellige grunde til. Altså, Primært så er vi jo ikke endnu i gang med at få vendt den negative spiral. Det er stadigvæk sådan på verdensplan, at vi pumper mere CO2 ud i atmosfæren, end den vi tager ud af atmosfæren, kan man sige. Så alt, hvad der handler om de negative konsekvenser af klimaforandringer, det fortsætter jo. Og der, hvor man oplever de konsekvenser allermest voldsomt og allerstørst, det er i verdens fattigste lande. Og i de fattige lande er det de mennesker, der er allerfattigst. Så vi er altså sådan helt nede i det fattige af det fattige. Og ligningen i det er jo, at man siger, altså der skal ske en forandring i vejret. Det er det, klimaforandringer handler om. Man skal være eksponeret for den, ved at man er det sted, hvor klimaforandringen bliver oplevet voldsomst. Og så skal man være sårbar. Og verdens fattigste mennesker i verdens fattigste lande, de rimer på alt det her. De er der, hvor de ikke skal være. De er sårbare over for de her forandringer. Og deres alternativer er stort set lige nul. Og det er stadigvæk sådan, at vi har en masse fattige mennesker i verden. Der er stadigvæk tæt på 800 millioner mennesker i verden, som lever under fattigdomsgrænsen. Og hvad skal de her mennesker gøre, når det minimum, de overlever af og på i dag, eroderer fuldstændig? Så det er jo den gruppe, vi potentielt ligesom kigger på, når vi snakker klimafordrivelse. Verdensbanken har lavet nogle tal omkring klimafordrivelse og klimaflygtninge, hvor de fremskriver og forudsiger, at vi i 2050 vil have potentielt 140 millioner klimafordrivende. Så er det sådan, at langt de fleste vil blive i deres nærområder, men som vi jo også har set med forskellige krige og konflikter, at der kommer jo mennesker til Europa. Og selvfølgelig vil der også det, når vi snakker om så mange, så store tal af fordrivelse rundt omkring i verden. Rigtig mange mennesker er fordrevet af mere end en årsag. Så man bliver fordrevet, altså det der ligesom tipper bæret er, at nu får du klimaforandringer oveni, at du i forvejen er fattig og har haft svært ved at leve selv eller brødføde din familie. Nu kan du se, at fremtiden er fuldstændig sort, fordi at de tørkerne bliver oftere og oftere, eller at du bliver udsat for cykloner eller oversvømmelser, eller hvad det nu er, der sker i det område, du bor i. Så jeg tror, det er absolut realistisk, at vi vil se billeder, som vi så med syrerne, der ligesom bevægede sig op imod Europa og ind igennem Europa, fordi at presset på nogle af de lande i nærområderne, som tager flygtninge, i dag simpelthen vil blive for stort. Altså i dag håndterer vi store flygtningestrømme ved at betale en masse af landene i syd. Vi har en aftale med Tyrkiet omkring syrere. Vi har en aftale med Uganda omkring flygtninge fra Sydsudan osv., hvor de får nogle midler for at holde flygtninge i de lande. Men der er jo grænser, og de mærker for, hvor mange de kan have, og de mærker jo trykket allerede. Og de har en klemme på Europa i forhold til at sige flere penge, eller vi åbner sluserne. Og med de her nye tal, så er det jo en, for mig at se, en fuldstændig urealistisk og ikke bæredygtig model at skulle forestille sig, at lande i nærområderne skulle kunne tage så store volumener af mennesker.
Hvordan sørger vi for, at vi kan blive ved med at have et velfærdssystem, have en national sikkerhed herhjemme i Danmark, passe på os selv? Jamen, så går vi ind og kigger på, hvad de største katastrofer, eller der kan ramme os. Jamen, det er sådan noget med pandemier, sygdomme, det er nogle forskellige elementer. Og når en af de øverste på den liste, det er klimarelateret migration, jamen så er det min. Så kan jeg ikke lade være med at tænke, at så er det noget af det, vi bliver nødt til at have vores absolute fokus på. Selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at passe på vores klima og vores planet, men vi har også i vores egen interesse for at hjælpe folk med ikke at blive skubbet derud, hvor de skal til at flygte. Og som Mr. Condisa siger, jamen jeg vil ikke flygte. Jeg har ikke noget sted at tage hen. Jeg har ikke andet. Det er mit hus. Det er det, jeg elsker. Men det er heller ikke Mr. Condisa, der er den interessante klimaflygtning i den her historie. Det er hans børn, der er det. For hvis man kigger på hans to ældste døtre, deres to kærester, de arbejder i Johannesburg, sender penge hjem. Hans næstældste datter, hun arbejder i storbyen Blantyre, hvor hun forsøger at skabe en forretning. Hans to ældste drenge, der var den ene, han ville gerne være tegner, den anden ville gerne være bankmand. Der er ikke nogen af dem, der tænker, at de skal følge i deres fars fodspor og blive ved med at dyrke jorden, fordi de kan se, at han kan ikke vækste på det, han kan ikke leve af det, det holder ikke.
Hvorfor flytter de her mennesker?
Jeg tror grundlæggende det med, at når mennesker flygter, at man skal virkelig huske på, at mennesker kun flygter i aller yderste sådan nødstilfælde, hvor det ikke længere handler om en sådan umiddelbar fremtidsudsigt, eller hvad det lige er for et liv, man sådan kan se for sig sådan de næste år frem på en eller anden måde, men at det sådan handler om ens grundlæggende overlevelse. Og når man flygter i for meget den fordrivelse, vi ser i Afrika, så er det fordi, at jorden er ved at blive knastør. Og der, de fattigste mennesker i Afrika lever af jorden, og de kan simpelthen ikke se, hvad de skal gøre. Der er ingen mulighed for dem. Langt de fleste trækker mod de større byer, og vi ser de her megacities, der bare vokser og vokser, og vi ser kæmpe, kæmpe store slumområder. Og forfærdelige forhold for mennesker, og nogen føler sig tvunget til at tage længere og rejse længere væk. Vi ser det omvendte i Sydøstasien, at folk flygter på grund af for meget vand, og at vandet altså, og stigning i verdenshave osv. bliver oplevet og føles og er en så konkret trussel for dem, at de føler sig truet på deres liv og deres overlevelse, og flygter af den grund. Er der cykloner, der kommer raserende oftere og oftere. Så vi er altså sådan helt ude i aller yderste, yderste led af egen overlevelse i forhold til, at man simpelthen ikke kan se andre udveje. Men vigtigt at understrege, at jeg i mine 20 år i den her branche og med alle de rejser, jeg har lavet, aldrig har mødt en flygtning, der havde det som sit højeste ønske. Altså var jeg heldig, at jeg sidder her og er blevet fordrevet fra hus og hjem. Det er det absolut sidste, folk ønsker sig.
Der er cirka 1 million mennesker, der rejser fra land til by, globalt set om ugen. Så vi har med en problematik at gøre her, som på mange måder er selvfølgelig deprimerende at tale om, men som er alvorlig. Altså virkelig er alvorlig. Og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad jeg kommer fra, hvad jeg har oplevet. Jeg har ligesom været i kernen af noget af det værste, menneskeheden kan udsætte hinanden for, som Islamisk Stat jo et eller andet sted var et eksempel på. Og det er jo der, vi bevæger os hen af, når at der bliver ustabilitet på den her måde. Så en af de ting, der motiverer mig meget til at lave den her bog og lave de her ting, det er jo et eller andet sted og minde os selv om, at vi måske skal begynde at tage det ganske alvorligt og hjælpe folk ud i verden med at kunne tilpasse sig klimaet på den ene, den anden eller tredje måde. Og hvad kan man sige? Så jeg har lavet en almindelig, hvad kan man sige, meget letlæselig bog om en lille familie nede i Malawi, men de repræsenterer 770 millioner mennesker. I min optik, der er det jo et blik ind i nogen, der har et godt liv, som ikke kan forestille sig noget bedre end det, de har. De kæmper, hvad de kan, fra dag til dag, men sådan har de gjort det hele deres liv. Og går man ind og spørger dem, hvordan de egentlig har det, så går de jo faktisk ind og hylder verdenssamfundet et eller andet sted. For som Mr. Condisa siger, for 25 år siden, der døde vi af sult. Det gør vi ikke mere, fordi der kommer etableret nødhjælp og hjælper os. Ikke så meget, så at vi kan vækste, men vi dør ikke længere af sult. Vi dør ikke af HIV. Vi dør ikke, at i samme grad børnedødeligheden er faldet i Malawi. Og det på trods af, at det er en af de fattigste lande på kloden. Så på et eller andet sted, så, i hans optik, og hvis man kigger generelt på verden, så har vi aldrig haft det så godt, som vi har det i dag, sådan rent statistisk. Og det er jo positivt et eller andet sted. Så det at tale om klimarelaterede flygtninge, og at det er en af de største udfordringer for vores nationale sikkerhed i Vesten, i Danmark, hvordan end man betragter det, jamen så er det her et forsøg på at reducere nogle begreber og noget fuldstændig uforståeligt, reducerer det ned til noget, der er meget konkret. Og der har jeg stillet ham et spørgsmål. Hvad er det, du ønsker allermest? For ligesom at kunne begynde at vækste igen. Og der siger han, jeg vil gerne have en motoriseret vandpumpe.
Lige nu, når vi sidder og snakker her, er der jo 350.000 somalier drevet på flugt på grund af vandmasser i det centrale Somalia. Så det er jo sådan nogle daglige begivenheder. Så vi skal hjælpe med det, der hedder klimatilpasning. Vi skal hjælpe med, at folk kan blive der, hvor de er. At de synes, at der er et fremtidsperspektiv i det. Og at de kan skabe nogle liv der, hvor de er. Og det er alt fra nye måder at dyrke jorden på i de områder, hvor der er tørt. Og det er en masse omkring, hvordan kan vi sikre, at jorden ikke bliver ødelagt af de vandmasser i de områder, hvor der kommer alt for meget vand omvendt, kan man sige. Og på det afrikanske kontinent, der er det jo tørke, der handler om, og i det sydøstasiatiske, der er det rigtig meget for meget, der er det omvendte scenarie, men for meget vand, det handler om. Yeah. Grundlæggende så arbejder vi jo med at gøre noget ved det her problem i et hurtigt spor og et meget akut spor, og så i et langsigtet spor. Det akutte spor handler simpelthen, det er det, vi kalder klimatilpasning, og det handler jo om at gøre noget nu og her. For de mennesker, der er påvirket af det her, der står vi midt i en katastrofe, altså en klimakatastrofe, og vi står lige i den. Og der er allerede jo, altså de sidste mange år, har der været omkring sådan mellem 15 og 20 millioner mennesker, der er blevet drevet på flugt direkte sådan af klimarelaterede events eller begivenheder. Og det lange træk, det er jo det, vi kalder, det er jo sådan hele den grønne omstilling. Vi skal have udfaset alt det sorte svineri. Vi skal af med det kul, og vi skal af med det olie, og vi skal have omlagt jo hele vores, vores måde at sameksistere på til noget, der er langt mere bæredygtigt. Men i det sådan helt konkrete og her og nu, så er der jo brug for nogle løsninger, der gør, at folk kan blive og bo og få nogle fremtidsudsigter der, hvor de er.
Fordi du kan ikke bare kaste 5.000 kroner i nakken på en eller anden tilfældig mand, eller købe 70 millioner motoriserede vandpumper og sende til Afrika. Mm. Sådan fungerer verden ikke. Den fungerer via græsrodsbevægelser, via altså langvarige projekter, som mange af de danske velgørenhedsprojekter, vi har i dag, er mega seje til. De projekter, Røde Kors har dernede, hvor Mr. Condisa er frivillig, jamen det handler mest om at udbrede menneskerettigheder. Altså forstå, at vi ikke skal slå på hinanden, skabe frokostordninger i skolerne, så børnene de tager i skole for at spise, og ikke bliver derhjemme og hjælper i markerne. Altså nogle meget, meget intelligente måder at bruge de penge på, som de har til rådighed. Og det har i løbet af de sidste 25 år hjulpet. Det kan vi se på statistikkerne. Vi har gjort verden bredt set til et bedre sted. Og det er jo sådan noget, som Mr. Condisa, han kan mærke, meget tydeligt, fordi han ikke frygter at dø af en tørke mere, som han gjorde for 25 år siden. Så hele den her måde, vi betragter udviklingsbistand på, taler om den på, har brug for en kæmpe overhaling herhjemme, fordi at hovedparten af de midler, de bliver jo ikke sendt nødvendigvis til nærområderne i Syrien eller Mellemøsten og ned og hjælper folk, der sidder i flygtningelejre. De bliver brugt til at lave store projekter, der hjælper en mand som Mr. Condisa til en bedre fremtid. Men det er som om, at folk på ingen måde har en forståelse for det herhjemme i Danmark. Der spørger folk, jamen, hjælper det overhovedet at sende de penge afsted? Ja, det gør. Der er lavet en fantastisk podcast af Aske Krarup, der hedder Myter om milliarder, hvor han undersøger, om nødhjælp overhovedet virker i 6 episoder, og Politikken har vist udgivet den. Og lytter man til den, får man en helt anden forståelse for, hvordan det her system egentlig virker. Og når jeg taler med nødhjælpsorganisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors, der er ikke nogen, der har hørt den her podcast. Og jeg tænker, hvad fanden foregår der? Altså, vi har ingen begreb om, hvad det egentlig er, vi kaster så mange penge efter. Og gjorde vi det, så tror jeg, måske vi ville blive motiveret til måske at gøre endnu mere for det. Og den diskussion, synes jeg, er mindst lige så vigtigt som diskussionen om plastik, om at plante træer, om at spise kød eller lade være eller købe sig en elbil, fordi det er nu engang en af de konkrete største trusler mod vores sikkerhed herhjemme.
Og jeg kan jo godt mærke på dig, Daniel, at det her det betyder enormt meget for dig, og også både familien, som du tydeligvis har engageret dig ekstra meget i. I forhold til bogen, så fortæller du jo i billeder og en smule tekst undervejs, hvor man lærer familien at kende. Hvad tænker du, at den her bog er målrettet til? Hvem skal kigge den her bog igennem?
Det skal ganske almindelige danskere. Jeg har valgt at lave et kort der i over Kakoma, byen de bor i. Og der er det meningen, at man kan sætte sig ned sammen med sine børn, om de så er 3 år eller 10 år. Jeg er blevet lidt inspireret af det at læse så mange bøger med min egen søn, hvor jeg har læst Lillefrø omkring 300-400 gange eller sådan noget i løbet af den sidste måned. Så det her med at sætte sig ned med sine børn, kigge på kortet, kigge på billederne, finde ud af, okay, hvor er det der træ? Og det er også nede på kortet. Og få et blik ind i deres hverdag og deres virkelighed, som ikke er så super kompliceret, som er enormt nærværende og nem at relatere til.
Det minder mig lidt om, uden at have læst de der Lord of the Rings-bøger, men der er også sådan en verden sådan i starten på en eller anden måde. Sådan lidt fantasy.
Lige præcis.
Men der kan man, som du siger, kan følge med i, hvor de har deres ting i byen, og hvor de bor osv. Det er rigtig fint.
Altså, jeg håber i hvert fald på, at det her med, at det kan blive noget, man gør som familie, sætter sig ned og blader sådan en bog igennem, og diskuterer nogle ting sammen, fordi at ens børn har jo måske aldrig nogensinde kigget ind i en verden som Mr. Condisas, hvor vi kommer jo, os der er lidt ældre fra en generation, hvor vi er vant til at betragte kontinentet Afrika i sorte-hvide billeder, og være noget, der sådan, det er fandme noget lort. Så det her, det er sådan min forsøg på at komme med et opdateret billede af en familie, der jo så repræsenterer 770 millioner i den sydlige del af Afrika, men at vise et blik ind i deres liv, som de ser sig selv, som de betragter verden på. Og hvis det kan skabe nogle diskussioner og nogle snakke, så tror jeg, at man i hvert fald er langt allerede i formidlingen af noget, der er på mange måder så svært at formidle som tørke i Afrika.
Ja, og du viste mig faktisk et af de billeder, som dækker meget af historien i bogen. Et af dine yndlingsbilleder af to drenge, der er klædt pænt på. Kan du lige fortælle historien om det?
Jamen, det er to drenge. Det er, hvad hedder det, Kevin og Jolie, som er Mr. Condisas to børnebørn. Hans ældste datters, Dawnkas, Alessias to knægte, og de er klar til at tage i kirke, og de har sådan de har begge to et stribet jakkesæt på, som er lidt for stort, minder lidt om sådan Chicago, gangster-tiden, og har fine spidse laksko på, og sådan, og det jeg oplevede, det var, når jeg kom hjem med mine billeder og viste af børn, der ligger på en brik, så ikke ved, om de skal dø af tuberkulose, diarré eller underernæring eller HIV. Og så viste det der billede af de der to drenge, der står deres jakkesæt, så var der meget mere interesse i billedet med de to drenge med jakkesæt, fordi folk spørger sådan, hvad foregår der her? Hvorfor kan de stå i snedtøj, når de lever midt i en katastrofe? Men det er jo et billede af det her. Selvfølgelig skal de gå plan på, når de om søndagen går i kirke, for det er absolut ugens højdepunkt for dem. Og så kunne jeg mærke en nysgerrighed, der blev skabt. Og det blev den ikke, hvis jeg viste nogle af de her frygtelige billeder, som der jo også er et sted. Og selvfølgelig, når der er en så stor sted mellem 10-20% af Malawis befolkning, der er smittet af HIV. Og det er en stor udfordring for dem. Det er der ingen tvivl om. Men det vil jo altid være, hvis du tager hen på Skype sygehus i Aarhus eller Ride her, så vil du også kunne fotografere folk, der ligger i verdens værste tilstand nærmest. Men det er jo ikke et billede på Danmark nødvendigvis. Så selvfølgelig er det vigtigt at fortælle, at der er konsekvenser ved en tørke og ved manglende adgang til varierende fødevare, men at den generelle billede er jo en stolthed og er jo en glæde til at se frem mod at gå i kirke. Og der møder vi dem lige pludselig i øjenhøjde og kan relatere os meget mere til dem, Og så bliver det ikke et politisk begreb, vi har med at gøre. Så bliver det jo, hvad hedder det, Kelvin og Jolie, som vi møder. Og vi møder Mr. Condisa, som en lige mand, der kæmper en brav kamp, for ligesom at prioritere hans ressourcer rigtigt. Mm. Og så bliver det ikke, så taler vi ikke så meget ned til det her politiske begreb klimaflygtninge.
Nej.
Så taler vi direkte i øjenhøjde med de her mennesker, og måske også giver dem credit for den kamp, de allerede er i gang med at kæmpe, i stedet for at vi ser dem som en udfordring og nogle ofre eller nogle desperate mennesker, som vi skal frygte. Der tror jeg, vi skal se den potentiale, der ligger i, at de er ekstremt arbejdsomme, omstillingsparate og sultne efter og handle. For det kan man se, de har gang i tusindvis af projekter hele tiden for at modarbejde de udfordringer, de møder.
Og nu snakker du meget om nærhed og i forhold til, at vi som danskere skal kunne i bund og grund spejle os i de her mennesker. Ser du ikke en udfordring her altså med os danskere? Vi er jo måske lidt snævert synet og har lidt stress og mange andre ting at tænke på. Kan det ikke være lidt svært for os at tænke på, hvad de arbejder med og hvad de kæmper med i Malawi?
Nej, jeg tror, vi mister vores håb, når vi kun ser konsekvensen. Fordi så er det allerede noget lort, det hele. Der er jo lavet en fantastisk undersøgelse på journalistikken generelt, hvordan den har fungeret igennem de sidste mange, mange år, hvor vi jo tager udgangspunkt i de her nyhedskriterier, hvor vi jo oftest går ned og dækker katastrofen.
Mm.
Og det gør også, at folk i højere grad lader være med at læse nyheder, fordi at de mister, hvad kan man sige, troen på verden, og det hele er alligevel også bare noget lort. Så jeg tror helt klart, at vi som journalister og formidlere bliver nødt til at kigge en lille bitte smule indad og overveje, hvorfor vi har så lidt troværdighed, hvorfor folk har så svært ved at forholde sig til de ting, vi laver, og så finde ud af, hvordan kan vi skabe et link. Og der er der jo skabt nogle interessante ting, som for eksempel konstruktiv journalistik, hvor man går ind, måske ikke kun at tage udgangspunkt i katastrofen, men kigger på årsagen, kigger på nogle løsninger. Det er i hvert fald det, jeg selv har forsøgt at gøre her. Det kan jeg jo mærke. Jeg er ude og holde masser af foredrag om det her, og når jeg står foran en gruppe mennesker og fortæller om det, jeg gjorde lige før med, at det her, det er faktisk en ganske alvorlig ting, så kan jeg se, hvordan de bliver sådan helt tomme i blikket. De bliver sådan helt hvide i hovedet, begynder sådan at kigge væk og klø sig selv og sådan noget, og det er ret tydeligt at mærke, når man står foran 400 mennesker. Mm. Skal ikke så meget til, før folk, før det larmer op i hovedet på en som foredragsholder. Og så når jeg så går ind til allersidst og siger, når man, så prøver vi at lave den her vandpumpe, eller sådan fortæller ham, at han ønsker en vandpumpe, og så kan jeg mærke, så rejser hele publikum sig op, så, ligesom om sådan en ballon, der stille og roligt bliver pustet op, og så får de sådan energi igen, og så er de sådan, er det bare det?
Ja.
Ja, lige for ham, er det bare det? Gud! Altså, så kan man mærke, der kommer sådan energi igennem, og sådan, så får de alle sammen lyst til at rejse ned og give ham en motoriseret vandpumpe på deres næste ferie.
Der er håb.
Der er håb. Og der er masser af håb.
Jamen, jeg synes jo både, at der er et positivt sådan scenarie for os, og der er noget håb, men jeg synes absolut også, at der er et meget bekymrende scenarie foran os i forhold til klimafordrivelse og påvirkningen i Europa. For hvis ikke vi får gjort noget, altså hvis vi ikke får lavet nogle ordentlige bindende aftaler, alle de store lande imellem, og alle de sådan mest forurenende lande imellem, så får vi ikke vendt bølgen, og så kommer vi til at se den her klimafordrivelse, som vi alle sammen frygter. Og jeg tror, som minimum to ting. Altså, der er jo alle de mennesker, der bliver drevet på flugt, og deres liv på spil, som vil bevæge sig over grænser, som vil bevæge sig mod Europa i søgen efter bedre fremtidsudsigter. Og det er jo en fuldstændig katastrofal menneskelig konsekvens for millioner og millioner og millioner af mennesker, som det ene. Jeg synes, den anden konsekvens, som jeg også er rigtig bange for, det er jo den trussel mod Europa, det sammenbrud, vi også så med syrerne, der kom til Europa, og vores manglende evne til at stå sammen og være solidariske i nogle af de her løsninger. Men jeg kan sådan set også frygte, at hvis ikke vi får håndteret det her ordentligt, så kommer der også til at ske en stigende sådan polarisering i vores samfund. Altså, og det klimaengagement, som vi oplever lige nu, vi så med det grønne valg, et par spadestik dybere, der ligger der også noget grøn radikalisering. Altså det vil være sådan, og det er overbevist om, at hvis ikke at man fra sådan politisk hold udviser rettidig sådan ansvarlighed på det her område, så bliver folk radikale omkring den grønne dagsorden. Og så vil der være de ikke radikale og de radikale, og så opnår vi sådan en helt unødvendig, altså yderligere polarisering af vores samfund. Så det er vigtigt også for sammenholdskraften, tror jeg, i vores samfund, at vi tager det her behov, som rigtig, rigtig mange af os udtrykker, om handling og solidaritet og medfølelse og engagement på den her dagsorden, at det bliver taget hamrende alvorligt.
Det kan jo lyde meget dystopisk. Ser du et håb både for os i Danmark, men sådan set også for de klimaflygtninge, potentielle klimaflygtninge, der er?
Jeg ser helt klart et håb, og jeg er altså grundlæggende, at jeg svinger selv mellem nogle uger og være helt pessimistisk og tænke, altså for fanden, lad os nu bide til bolle på den her dagsorden og komme i sving, og i andre uger ekstremt opløftet. Og det som jeg giver mig håb, er det kolossale folkelige engagement, der er. Altså, det batter jo helt vildt i forhold til de politiske dagsordner, der også bliver sat. Så det nytter jo virkelig noget at engagere sig, og det nytter noget at gå på gaden, og det nytter noget at skrive debatindlæg. Og hvordan det nu er, folk har engageret sig på alle mulige kreative måder. Så det gør mig meget optimistisk. Det gør mig sindssygt optimistisk at se, hvordan foreninger, kommuner, private virksomheder, kæmpe store internationale virksomheder, store danske virksomheder, tager den her dagsorden sindssygt alvorligt og sætter nogle vildt ambitiøse mål for deres egne virksomheder. Og dem jeg egentlig ser, der sådan indtil nu har haltet længst bagefter, har sådan set været de nationale myndigheder. Der sker alt muligt spændende ude i kommunerne, og de bygger, de kystsikrer, og de engagerer borgerne i spændende initiativer. Så der sker alt muligt, og det sker verden over. Og det giver mig en masse, masse håb.
Og det er jo sådan, i hvert fald noget af det, jeg kan mærke, når jeg er ude og fortælle om det her hele tiden, så er jeg jo ret synk med mit publikum hele tiden. Så jeg kan jo tydeligt mærke, hvad der fungerer rent fortællermæssigt på sådan en historie. Og der ved jeg i hvert fald, det her element af håb til allersidst, når man lige drysser den ud, så begynder der altså at spire noget op i folk, når det ligesom bliver reduceret ned til noget konkret. Fordi der er ikke nogen, der kan forholde... Altså når jeg siger, klimatilpasning for dig. Hvad foregår der i dit hoved? Der foregår ikke en skid. Men når jeg siger en motoriseret vandpumpe, så kan du se den der bup, 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 der hjælper ham. Når jeg siger elefant, så ser du en elefant op i hovedet. Det gør du ikke, når jeg ser systemoverførelser. Så går du også i sort.
Ja.
Så det her med at lade være med at tale på et eller andet sprog, og det har jo været, altså klimaforandringer har været enormt akademiske gennem mange år. Og det var noget af det, jeg faldt over i 2016, da vi for alvor gik i gang med det her projekt. At det var jo, der lavede en undersøgelse om, hvorfor vi ikke interesserer os mere for klimaforandringer. Og det er fordi, den kommer fra eksperter og professorer, og vi har en følelse af, at den bliver betragtet bag et skrivebord. Og hvor der simpelthen helt, helt klart blev efterspurgt, jamen vi bliver nødt til at opleve det enkelte menneske. Vi bliver nødt til at være ude i historien sammen med dem. Og det er også derfor, jeg har rejst tilbage 6 gange, for det skulle der til, før jeg til sidst endte med at stå midt i en oversvømmelse også. Fordi det er jo ikke kun tørke, det er jo også oversvømmelsen. Så jeg skulle ligesom have begge sider af denne her historie. Og det har været ekstremt dyrt at lave den her historie. Jeg har måske brugt det tør jeg slet ikke at tænke på, alt i alt. Men det er jo ikke bare noget, man bare lige kaster sig over. Sådan et, eller jo, det er det jo et eller andet sted, hvis man er idealistisk nok, men hvis man har en familie ved siden af, så bliver man nødt til at gøre det her på en ordentlig måde. Og der står vi bare for en kæmpe udfordring, og det er, at medierne generelt ikke har særlig mange penge at arbejde for. Fordi at jeg har min foredrag, som jeg tjener penge på, gør, at jeg har råd til at lave de her historier, og blive ved med at rejse ned og være min egen redaktør, og være den, der sætter dagsordenen for det her. Men hvis jeg kigger på mine kollegaer, der er næsten ikke nogen af dem, der har midler til det, så kan det være, at de er heldige at komme med Røde Kors, og så har de 2 timer nede i en by som Kakoma, så skal de videre igen. Mm. Men det kan vi ikke, altså, det er ikke nok. Altså, vi bliver nødt til at være sammen med dem, vi bliver nødt til at komme tæt på dem, ligesom vi er i spillefilm, ligesom vi er i fiktionsfilm, ligesom vi er i gode, i godt litteratur. Så bliver vi også nødt til at være i det journalistikken, hvor vi bliver suget ind i den her verden. Men det tager bare ekstremt lang tid at lave de her historier. Men vi kan jo fodre svin med journalister og fotografer. Så hvis bare hver af os, vi laver en enkelt historie hver tredje år, så kan det faktisk være, at vi på en eller anden måde også laver noget, som folk de tager imod, tager til sig, lytter til, læser, bliver inspireret af, og har lyst til at gøre noget ved. I stedet for, at vi kæmper en bragkamp om at se, hvem der kan komme hurtigst ud med nyhederne hele tiden. Fordi det skaber ikke en bedre forståelse af den verden, vi lever i, er jeg bange for.
Mr. Condisa, har han fået sin vandpumpe?
Nej, det har han ikke.
Ikke nu?
Nej, det har han ikke endnu, fordi at bogen er næsten lige kommet ud, og jeg skal have fundet tid i min kalender til at tage ned og gøre det, og regner med at lave en historie om det. Se, hvordan de tager imod den, og hvilken effekt den har på deres lille samfund.
Ja.
Så det er en historie, der kommer. Men som sagt, så tog den her bog over tre år at lave. Og den næste historie med vandpumpen, det bliver heller ikke noget, jeg bare kommer til at gøre over en weekend. For du kan ikke tage ned og give mand en vandpumpe, filme, at den står og kører, og se en effekt. Du bliver nødt til at tage tilbage igen et års tid efter og se, virker den stadigvæk? Hvad har I haft af udfordringer? Hvad er historien omkring den her egentlig i virkeligheden? Mm. Og det bliver jo i sig selv spændende, men det tager tid. Sådan noget her, det tager tid. Klimaforandringerne er en kæmpestort, langsomt, usynligt monster. Og hvis man vil lave historier om det, så bliver man nødt til på en eller anden måde at arbejde med samme hastighed som klimaforandringerne selv. Det kan vi ikke bare gøre på 0,5 på en tur på 5 dage. Der skal vi være standhaftige og vedholdende og blive ved og ved og ved. Det er i hvert fald min egen overbevisning. Det der, jeg synes, den er lettest at sluge, når jeg bliver præsenteret for den på den måde.
Ja. Mr. Condisa, når han har fået sin vandpumpe, hvad er så næste punkt på dagsordenen for dig?
Jeg går i gang med at lave projekter om vandmangel og de geopolitiske udfordringer i at dele vand på tværs af landegrænser. Så der er vi allerede i gang med at se, om vi kan søge nogle fonde og få nogle pengefolk på at lave det her projekt, så jeg ikke skal betale for det hele helt alene igen. Så det går jeg i gang med, eller er i gang med nu. Men der kommer nok også først noget ud om 3-4-5 år. Men indtil da, så har jeg jo historien om Mr. Condisa, som jeg jo... Ja, tænker og kan fortælle de næste 10-20 år. Mm. Altså, det er jo en historie, der kun bliver desværre mere relevant, som tiden går. Mm. Det var det, jeg så, da jeg rejste til Syrien i 2013 og prøvede at finde ud af, hvorfor der folk flygter fra en krig. 2 år senere, der gik de op på vores motorvej, og vi stod alle sammen åbne og kiggede på og var totalt i chok. Så der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi tør og se på årsagen frem for konsekvenserne hele tiden, som ja, journalister, fotografer, dokumentarister, formidlere. Da flygtningekrisen den rasede der i september 15, altså når jeg åbnede medierne op, så jeg folk, der var desperate og flygtede over barbed wire og over Middelhavet i gummibåd, og du ved alt det her, og det gør mig jo ikke en skid klogere, mand. Jeg vil jo meget hellere møde dem, vi møder mennesket bag og hører deres historie fra start til slut. Mm. Men det kræver bare så meget at lave de der historier. Fordi du ligesom bliver nødt til at tage hen og møde dem der, hvor de bor. Du bliver nødt til at følges med dem, når de er på turen. Du bliver nødt til at kunne på en eller anden måde trykteste det de siger. Og det er jo der, hvor jeg har boet så lang tid med Mr. Condisa. Altså, han har ikke kunne lyve over for mig, han har ikke kunne holde en eller anden facade, fordi jeg har været der så lang tid. Så jeg har ligesom kunne lytte til det, han siger, og finde ud af, om det også passer i virkeligheden. Og nogle gange finder jeg jo også ud af, at jeg har misforstået meget af det, han har sagt. Når han ligesom går i gang med det konkrete arbejde, så havde jeg en anden idé op i hovedet om, hvad han egentlig ville lave. Og det er også derfor, det er så hammernes vigtigt at rejse ud og lave de her historier. Om vi ved det eller ej, så har, hvad kan man sige, journalistikken ikke de samme midler mere, som de nu skal havde i 90'erne og starten 0'erne, hvor de her udenrigskorrespondenter, de jo virkelig kunne dykke ned i historierne og lave lange, lange projekter. Sådan fungerer det ikke mere, og det synes jeg er desværre en skævvridning i vores demokrati, at det nogle gange står sådan til. Og den gode historie, altså det er den gode historie, der suger os ind i en verden, ligesom min tid som gidsel i Syrien. Altså det er jo en fantastisk historie, som alle kan forstå og følge med i og lytte, om du så er ung eller gammel, eller højre eller venstreorienteret. Du ved, du lytter jo med, fordi det er bare en spændende historie. Og igen, når man fortæller sådan en historie, så møder man jo lige pludselig alle mulige specielle mennesker, og kommer meget dybere ind i en konflikt, end man ellers ville. Og det er jo de metoder, vi skal bruge igennem vores arbejde, i hvert fald de metoder, jeg selv forsøger at bruge, og derfor jeg synes, foredraget er en så fantastisk måde at formidle et budskab på, fordi jeg jo har folks opmærksomhed 100%, når de sidder der foran mig, og jeg kan tillade mig at fortælle det på en indlevende, inspirerende og levende måde, og det kan jeg mærke rykker folk, og så det vil jeg hellere gøre og bruge alt min tid på, end at folk pakker mine historier ind i fisk ned i supermarkedet i en avis, som der måske ikke er så mange, der lige har tid til at læse ordentligt igennem. Ja, så jeg tror, det er vigtigt at være konstant kritisk over for det, man laver hele tiden, når man formidler sådan nogle ting her, og spørge sig selv, hvorfor man gør det.
Lige her til sidst, så vil jeg bare lige sige, at jeg er opdraget med teater, og der findes et teaterstykke, der hedder Mens vi venter på Godot. Og Godot i det her teaterstykke kommer aldrig. Bogen her hedder Mens vi venter. Hvad venter de på, og kommer det nogensinde til at ske?
Det, jeg ved det ikke, hvad de venter på. Eller jo, det ved jeg godt, men jeg synes nogle gange, at en titel, der er sådan lidt uforklarlig, gør folk tænke mere over det. Så jeg hører alle mulige forskellige bud på, hvad det betyder. Og der er alle mulige forskellige idéer om det, og det kan jeg faktisk ret godt lide. Jeg har jo selv en tanke om, hvorfor den hedder det, og hvorfor jeg synes, den skulle hedde det. Men at begynde at fortælle det, så dræber jeg jo den nysgerrighed og den tanke, der kommer, når folk selv beskæftiger sig med bogen og skal prøve at diskutere rundt om bordet sammen med sine børn. Hvorfor hedder den, mens vi venter?
Ja.
Det er, fordi de venter på slik. Altså, du ved, der kan ske mange ting der.
Ja.
Den er faktisk overladt til folk selv og finde ud af, hvad jeg måske kan mene med den titel.
Nu vil jeg bare lige slutte i bedste citatstil. Jeg ved ikke, om jeg kan få dig til lige at læse Mr. Kundisas ord her. Jeg synes, det er meget nemt at relatere til, og det er en af de sidste sider, og fortæller meget godt om, hvordan de har det.
Jamen, det er en, der står her, hvis jeg spørger Mr. Kundisa, hvis livet en dag bliver for svært, hvor vil du så tage hen? Så svarer Mr. Kundisa, hvor skulle jeg tage hen, hvis jeg ikke kan bo her? Jeg kan ikke forlade mine børn, min kone. Nej, jeg vil til enhver tid vælge at dø sammen med dem, frem for alt andet. Det er jo hans måde at sige, at han bestemt ikke ønsker at forlade sit eget hjem.
Og med de ord, tusind tak, Daniel Ryge, fordi du kom ind og fortalte lidt om din bog, og den er jo altså med til at måske endda skabe...
Forhåbentlig en diskussion herhjemme i vores lille kongerige om udviklingsbistand, om støtte til klimatilpasning rundt om i tredje verden. Altså, at vi tager den diskussion meget mere alvorligt. Det er jo det, jeg håber på et eller andet sted, at den her bog vil kunne bringe med sig.
Tak skal du have.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
husk, du kan skrive til os på klimatosset@radio4.dk. Hvis du har noget, du gerne vil fortælle os, det kan være ris, ros, kommentarer eller spørgsmål, så skal vi i hvert fald gøre vores bedste for at få svaret på dem hurtigst muligt. Tak fordi du lytter med. I næste time skal vi have Gry Bossen, som er politisk koordinator i Verdens Skove, med på en telefon, så hun hurtigt kan give en lille opdatering fra COP25 i Madrid, hvor hun befinder sig lige nu. Det skal vi naturligvis diskutere med klimapanelet, som i dag består af klimaformidler Jesper Theilgaard, Marie-Louise Bøjsen Lendal, som er stifter og direktør for Tænketanken Frej, og klimachef i KOR Peter Kærgaard Svendsen. Og så skal vi lige have styr på de grøntsager der. En undersøgelse fra Madkulturen viser nemlig, at de danske grøntsager ikke er noget, især de unge mennesker har helt styr på. Om klimapanelet har, det kan du høre her efter nyhederne.